Алматы орталық мешітінің Азан кейзет сайты ұсынады.
Одан кейінгі 9-шы баб. Бұл бабу тафкири фи азими махлюқати Аллахи тааля ва фанаи дунья ва ахвали ахира ва саиди умурихима ва тақсири нафси ва тахзибиха ва хамлиха аля листиқама. Яғни Алла Тағаланың ұлы жаратылыстары жайында және бұл дүниенің өткінші екендігі жайында, қияметтің қиындығы жайында және соған қатысты басқа мәселелер жайында пікірлеу және сондай-ақ нәпсіні тәрбиелеп, сол құлшылықта тұрақты болуға міндеттеу дейді. Осы, яғни 9-шы баптың атауы осылай. Бабу тафаккур, оны имам Ибн Аллан рахмаһуллаһ қысқартып пікірлеу бабы деп атапты және осыған қатысты ол кісі айтады. Бабу тафкир фи азими махлюқати Аллах, яғни Алла субханаһу ва тааляның ұлы жаратылыстары жайында пікірлеу дейді. Кәл-арши вәл-курси вәл-сама вәл-ард. Аршы, курси, аспан, жер секілді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: «Ас-сама вәл-ард вә ма байнахума фил-арши илля кахалқатин улқият фи фалатин мин әл-ард». Мына бүкіл аспан жердің барлығы аршының жанында кең жазық далада сол құм, мысалы құм болатын болса, сол құмға тасталған бір жүзік секілді дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааляның сондай үлкен жаратылыстары бар. Және оны сезіну ядуллу аля камалил халқ, аля камалил халиқи ва азаматих, Алла Тағаланың ұлықтығын білдіреді дейді. Алла Тағаланың ұлықтығын білдіреді, адамға Алла Тағаланың ұлықтығын сездіреді. Яғни адам мысалы жалпы аспанның өзіне қарайтын болса, қазіргі кезде мысалы енді адамдар космосқа ұшып жатыр, мысалы бір жерден екінші жерге дейін мынанша жылда, яғни манша мың жылда жетеді деп осындай сандарды айтып жатады. Бұның барлығы Алла субханаһу ва тааляның ұлықтығын көрсетеді. Осы әлемнің үлкендігі, әлемнің сондай бір керемет ерекше жаратылғандығының барлығы Алла субханаһу ва тааляның ұлықтығын көрсетеді. Бірақ осы әлемнің барлығы аршы мен курсидің жанында еш нәрсе тұрмайды. Және жалпы вафанаид дунья, яғни дүниенің пәни өткінші екендігі жайында пікірлеу дейді. Аллаһу субханаһу ва тааля ол жайында Құранда көптеген аяттарда айтқан. Көптеген аяттарда дүниені әлгі сары шөпке ұқсатады. Көгереді, одан кейін күз келген кезде сап-сары болып, соңында жоқ болатын, жел ұшырып алып кететін әлгі шөптерге ұқсатады. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде: «Куну абна ал-ахирати ва ла такуну абна ад-дунья», ахиреттің балалары болыңдар, дүниенің балалары болмаңдар деді. Яғни дүниенің құлдары болмаңдар, сол ахиретке амал етуші адам болыңдар деді. Және сондай-ақ ахвалил ахира, яғни қияметтің ауырлығы жайында пікірлеу деді. Қияметтің ауырлығы жайында пікірлеу. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде қияметтің қандай ауыр болатындығын сондай бір мысалдармен бізге баяндап берді. Мысалы Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: «Яума тарауна тазхалу куллу мурдиатин амма ардаат ва тадау куллу зати хамлин хамлаха». Ол күні әлгі емізулі баласынан анасы безіп кетеді дейді. Және жүкті әйел болса босанып қояды. «Ва тараннаса сукара ва махум бисукара». Адамдар құдды бір мас секілді болады, бірақ олар мас емес деді. Яғни әлгі қияметтің ауырлығын көрген кезде содан адам мас сияқты бір жынды болып қалады. Адам сол күндердің ауырлығын ойлайтын болса, оның барлығы оның нәпсін тәрбиелеуіне және құлшылықта тұрақты болуына алып келеді. Енді осыған қатысты Аллаһу субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: «Қул иннама аъизукум бивахидатин ан тақуму лиллахи масна ва фурада сумма татафаккару». Айтуа Мухаммед, мен сендерге бір нәрсені ғана айтамын, бір нәрсені сендерге үгіттеймін. Ол сендер біреу жалғыз болсаң да, басқа біреумен болсаң да, Алла разылығы үшін тұрып және сумма татафаккару пікірлеулеріңді, пікір жүргізулеріңді сендерге үгіттеймін, мен сендерді соған шақырамын дейді. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы бір аятта айтады: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Аспандардың, жердің жаратылуында және күн мен айдың ауысуында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар. Олар кімдер? Аллазина язкуруна Аллаха қияма ва қу'уда ва аля джунубихим. Олар тұрса да, отырса да, жатса да Алланы зікір ететіндер. Яғни әрдайым Алланы зікірінде болатындар. Ва тафаккаруна фи халқи самавати вал ард. Және аспан жердің жаратылысын пікірлейтіндер. Пікірлеуі оларды Алла Тағаланың ұлықтығын сезінуге алып келеді. Олар соның нәтижесінде Раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабаннар. Уа Раббым, сен бұл нәрсені бекерге жаратқан жоқсың, бұның барлығын бекерге жаратқан жоқсың, сен пәксің, фақина азабаннар, бізді тозақ отынан сақта деп айтады. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан روايت تلقين إمام ابن حبان علي رضي الله عنه دان روايت تهذا لا عبادة كالتفكر لا عبادة كالتفكر بكر له سيكل ده خلش الغجوق تهذا يعني عدم جالب وساس من جرن جرات لسنا غراب جان جغنا تون ريجنا غراب الله سبحانه وتعالى أن الله تغن سيزن بكر له كيرك قرآن الله تعالى كتبتنا يتردد والجاين ديتاد سأل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا жер бетін қарамайды ма олар? Кайфакана ақибатул лазина мин қаблихим, жер бетін кезіп, алдыңғылардың соңы қалай болғанын көрмейді ме дейді. Және басқа аяттарда да Алла субханаху тааля пікірлеуге шақырады. Имам Саалаби би санадин фихи ман ла юраф, яғни санадында, иснадында жеткізушілердің арасында белгісіз болған адам бар деді. Сонда иснадпен Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізеді деді. بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربا وخالقا. Адам бір адам төсегінде жатып, аспанға қарап, пікірлеп жатып, аспанға, жұлдыздарға қарап жатып, Алла Тағаланың ұлықтығын сезініп, أشهد أن لك ربا وخالقا. Сенің Раббыңның, жаратушыңның бар екендігіне куәлік беремін деді. Аллахумма ғфирли, уа Алла, менің күнәмді кешір деді. فنظر الله إليه فغفر له. الله تعالى ол пендесіне назары түсіп, оның күнәсін кешірді дейді. Және Ибн Аббас Абу Дарда радиаллаху анхумалардан риуайет етіледі. Фикрату саатин хайру мин қиями лейле. Бір сағат пікірлеу, бір түн қиямда тұрудан абзал дейді. Яғни жалпы пікірлеудің де Алла Тағаланың алдында сауабы өте зор. Және сонда Алла субхана ва тааля пікірлеуге қатысты айтады. Афала янзуруна иля ал-ибил кайфа хулиқат. Олар түйенің қалай жаратылғанына қарамайды ма? Ва иля ас-самаи кайфа руфиат. Және аспанда Алла Тағаланың қалай көтеріп қойғанын қарамайды ма? Ва иля ал-джибали кайфа нусибат. Тауларды қалай тұрғызып қойғанын қарамайды ма? Ва иля ал-арди кайфа сутихат. Қалай Алла Тағаланың жерді пенделеріне жазып бергенін қарамайды ма? Фазаккир иннама анта музаккир. Ескерт, сен тек қана ескертушісің деді. Енді осы аяттағы бағанағы түйеден кейін аспан, одан кейін таудың айтылуы, жердің айтылуы, бұл жерде арасында қандай байланыс бар дегенге қатысты ғұламаларымыз айтады. Құран жалпы араб тілінде түсті, ең бірінші арабтарға түсті. Арабтар болса, көліктерде сапар шегетін адамдар, сол жолда адам жүрген кезінде сол көлігімен, яғни түйесімен жүр. Түйені Алла субхана ва тааля қандай керемет етіп жаратып қойды. Сол шөл даланың, былайша айтқанда, кемесі қанша күндеп су ішпей жүре алады. Адам Сахарада жүрген кезінде жанында түйесі. Төбесіне қараса аспан, жанына қарайтын болса таулар, әсіресе бағана Мекке мен Мединенің арасында астына қарайтын болса жер. Адам сондай кездерде, әсіресе жеке қалған кезде пікірлейтін болса, бұл оның иманының артуына, иманының көбеюіне алып келеді. Сол үшін Алла субхана ва тааля осы нәрселерді бірге айтып жатыр. Және Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде тағы да айтады: "Афалам ясиру фил арди фаянзуру". Олар жер бетін кезіп қарамайды ма дейді. Жер бетін кезіп, қарау, пікірлеу, алдыңғы өткен қауымдар, неше түрлі ғана ұлы адамдар өтті, неше түрлі қаншама патшалар өтті. Адамдар олардың атын естіген кезде дірілдейтін, бірақ солардың барлығы қазір қайда? Барлығы жер астына, жердің қойнауына кетті. Бұл дүниенің өткінші екендігін адам сол нәрселерді көріп те түсінеді, ұғады. وَالْآيَةُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ إِمَامُ النَّوَوِي أَرْغَرِي сөзін жалғастырып, бұл бапқа қатысты аяттар өте көп деді. وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ. Ал бұған бұл мәселеге қатысты хадис, біз алдын айтып кеткен хадис дейді, Шаддад ибн Аус радиаллаху анхудан риуат етілген хадис. Ақылды адам бұл өзіне есеп беріп және өлімнен кейінгіге дайындалған адам дейді. Яғни адам бұл дүниеге қарап көп пікірлейтін болса, бұл дүниенің уақытша қамшының сабындай қысқа дүние екендігін сезінеді. Бұл оның өзіне есеп беруіне алып келеді. Адам өзіне есеп беретін болса, құлшылыққа ұмтылады, құлшылықта тұрақты болады және қияметке, ахиретке дайындық көреді. Имам Науи рахмаһулла бұл бапқа қатысты осы бір ғана хадисті келтіріпті. Одан кейінгі бап, 10-шы бап, бабун фил мубадарати илал хайрати ва хаффи ман таваджаха ли хайрин алал иқбали алейхи бил жадди мин гайри тараддуд. Яғни жақсылыққа асығысу және жақсылық істеуге ұмтылған, ниет еткен адамды сол жолға қызықтыру, яғни жақсылап еш екіленбей істе деп сол нәрсеге шақыру, қызықтыру деген бап қойыпты. Және соған қатысты бірнеше аяттар әдеті бойынша келтіреді. Қал Аллаху тааля, Алла тағала айтады: "Фастабиқул хайрат", яғни жақсылықты жарысыңдар дейді. Ва қала тааля, және сондай Алла тағала айтады: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. Раббарыңның жарылқауына асығыңдар. Жарылқауына асығыңдар деген сөздің мағынасы, яғни Алланың жарылқауына, күнәлеріңді кешіруіне себеп болатын амалдарға асығыңдар. Және сондай-ақ وجنه عرضها السماوات والارض. Ені аспандар мен жерлердей болған жұмаққа асығыңдар деді. Яғни мынау жұмақтың енін алатын болсақ, ұзындығы емес, енінің өзі. Әдетте ұзындығы одан ұзындау болады. Енінің өзі бүкіл мынау аспан мен жерді қосқан кезде, яғни жеті қабат жер, жеті қат аспан барлығын қосқан кезде тура сондай, немесе одан да ұлық. Алла субханаһу тағала, ғұламаларымыз айтады, бұл жерде тек қана адамдардың пікіріне жақындату үшін айтып жатыр дейді. Уайдат лил муттақин, ол жұмақ тақуалық иелеріне, тақуа құлдарға дайындалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне келетін болсақ, бұл мәселеге қатысты: "Ва аммал ахадис", ал хадистерге келетін болсақ, "фал ауалу ан аби хурайра радиаллаху анху". Бірінші хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуайт етілген. "Анна расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям қал". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Бадиру бил аъмали салиха". Жақсы амалдар жасауға асығыңдар. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. Сатакун деген, яғни болашақта болады деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол уақытта хабар беріп жатыр. Сондай түнде қара түнек секілді фитналар болады деді. Қара түнек, түн секілді фитналар болады деді. Бүліктер болады. Жалпы түнде, мысалы түн күшейген сайын, яғни ақшам болады, ақшамның кезінде сәл жарықтау болады, кейін тағы да қараңғылай түседі, сондай фитналар болады деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хабар беріп жатыр. Шынында да қарайтын болсақ, жалпы күн өткен сайын фитналар күшеюде, күн өткен сайын неше түрлі бүліктер шығуда, бір бүлік бітпей жатып екінші бір бүліктер шығады. Мысалы біз кезінде Аль-Каида деген осы исламның атын жамылған террористік топ пайда болған кезде жағамызды ұстаған едік. Субханалла, мыналар әлемге исламды мазақ етті, құбыжық етіп көрсетті дедік. Одан кейін, мысалы, одан да үлкен фитна, қазір мысалы ИГИЛ деген шықты. елдің жанында әл-қаиданың өзі бағанағы бір не болып қалды, бір мейірімді біреулер сияқты болып қалды салыстырмалы түрде алғанда. Аналар жарған болса, мыналар тура адамдардың көзінше бағанағы бауыздап атып, тіпті қарасаңыздар адамдардың басын доп қылып ойнап жүр. Бала шағасына бағанағы доп қылып беріп ойнатып, қандай яғни сондай бір әрекеттерді көресің. Бір мұсылман елінде фитна, ол бітпей жатып екінші бір мұсылман елінде фитна, үшінші бір мұсылман елінде фитна, ана фитна, мына фитна, айтеуір фитнада мұсылмандар бас көтере алмай жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол нәрсені айтып жатыр. Жақсы амалдар жасап қалуға асығыңдар. Сондай фитналар келеді, сендердің амал етулеріңе кедергі болатын фитналар болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде әлгі басқа бір хадисіндегі сөздерге ұқсас сөз айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадис бар білесіздер. Иғтаним хамсан қабла хамс. Бес нәрсені, бес нәрсе келмей тұрып ғанимет біл деді. Шабабака қабла харамик. Жастық шағыңды, анағы қарттық келмей тұрып, осы хатака қабла сақамик. Және денсаулығыңды, дерт келмей тұрып ғанимет біл. Уағинака қабла фақрик. Және байлығыңды, кедейлік келмей тұрып ғанимет біл. Уафарағака қабла шуғлик. Және бос уақытыңды, басың іспен әуре болып қалмай тұрып ғанимет біл, уа хаятака қабла маутик, және өміріңді өлім келмей тұрып ғанимет біл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисінде де солай, яғни фитналар келмей тұрып, ертең сонымен бастарың әуре болып қалып, жақсы амалдар жасауға мүмкіндік болмай қалатын уақыттар келмей тұрып, жақсы амалдар жасауға асығыңдар деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай сол фитнаның кезін бізге сипаттап беріп жатыр. Ол кезде тіпті адамдардың өзінен де иман кетеді. Юсбихар раджулу муминан ва юмси кафира. Бір адам мумин болып таңын аттырса, кәпір болып күнін батырады дейді. Таңертең мұсылман, кешке кәпір. Ғұламаларымыз шархында кәпір деген бұл жерде куфранын ниама, яғни нығметке күпірлік келтіру мағынасында болуы мүмкін дейді. Бұл адамды діннен шығармайтын күпірлік, немесе әл-куфрул хақиқи, шынайы күпірлік болуы мүмкін дейді. Шынайы күпірлік болуы мүмкін. Имам Қортуби рахмаһуллаһ айтады: "Уәлә йәмтәниу хамлуһу әлә зәлик". Яғни екінші мағынадағы күпірлік болуы ғажап емес дейді. "Лиәннә фитана иза таракамат афсадатил қалб уә ауратәтул қасвата уәл ғафлата әлләти һия сәбәбуш шақа". Себебі фитна күшейіп, адамның басына фитна келе беретін болса, ол оның жүрегін бұзады, жүрегін қатайтып, соңында бақытсыз болады деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да жалғастырып айтады: "Уа юмси муминан ва юсбиху кафира". Және кешін мұсылман болып батырып, таңын кәпір болып атырады деді. Аттырады. "Ябиу динаху би арадин минад дунья". Дінін дүниенің бір болмашы нәрсесіне сатады деді. Басқа бір риуаятта Имам Ахмад, Имам Термизилерден келген риуаятта: "Ябиу динаху би арадин минад дунья қалил". Яғни аз болған, болмашы болған дүниенің бір нәрсесіне дінін сатады деді. Рауаху Муслим, хадисті Имам Муслим рахмаһуллаһ риуаят еткен. Және басқа да имамдар бұл хадисті өз кітаптарында риуаят етеді. Яғни бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай фитналардың болатындығын, ол кезде адамдардың діннен тайып кетуі өте жеңіл болатындығын, бір адамды көресің, бүгін мұсылман болып жүреді, мұсылманның амалын жасап жүреді, бірнеше күннен кейін қарасаң, немесе біраз уақыттан кейін қарасаң, мүлдем басқа сипатта, басқа суретте болады, болмаш нәрселер үшін адамдар діндерін сатады. Сондай уақыттар келеді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Қазіргі заманды қарайтын болсақ, тура сол уақыттар, яғни тура сол уақыттар біздің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жағдай біздің уақытта болып жатқан сияқты. Және екінші хадис осы жақсылыққа, жақсы амалдарға асығуға қатысты. Ан аби сир ва ата. Әбі Сируа деген кісі, немесе Әбу Саруа, екі риуаят бар екен, күнясына қатысты. Уқба ибн аль-Харис деген сахабадан келеді. Уқба ибн аль-Харис оның ары қарай тағы аталарын имам ибн Алиан айтыпты, ибн Амир, ибн Науфал, ибн Абдіманаф, ибн Қусай, Әл-Қураши, Әл-Науфали, яғни Қурашилық болған Уқба ибн Харис деген кісі. Имам ибн Алиан айтады, Уқба ибн Харис, оның аты Уқба ибн Харис деген бұл Әхлул Хадис, мухаддистердің және Мусаб аз-Зубайридің көзқарасы дейді. Әхлул Насаб, мынау шежіремен айналысатын кісілер болса, Уқба ол Әбу Сирваның ағасы дейді. Екеуі де Яумул Фатх, яғни Мекке азат етілген күні мұсылман болған. Ол кісіден Имам Бухари 3 хадис жеткізген. Сол кісі айтады: "Саллайту вара ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям бил Мадина". Мединеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында тұрып намаз оқыдым. Бил Мадина аль-асра фа саллам, аср намазын оқыдым. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәлем берді. Сумма қама мусриан фа тахатта риқаба ан-наси иля баъди худжри Ила бағды хужари нисаи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бере сала орнынан атып тұрып, адамдардың арасынан сапты кесіп, бағанағы әйелдерінің бөлмесіне қарай өтіп кетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінің бөлмесі мешітке өте жақын еді. Айша анамыздың соның ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бағана өзінің үйінен бөлмелерінен мешітке кіріп кететін еді. Фафазиа ан-насу мин суратихи. Адамдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солай тез шығып кеткенінен бір үрейленіп қалды, қорқынышқа түсті. Не себепті, не болып қалды деп. Фахараджа алейхим фараа аннахум қада аджибу мин суратихи. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтадан оларға келген кезде олардың әбіржіп қалғанын, үрейленіп қалғанын көрді. Қал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Закарту шайан мин тибрин индана факарихту ан яхбисани фаамарту биқисматихи". Рауахул Бухари, Имам Бухари риwayat еткен. Мен намазда тұрған кезде деді, үйдегі алтын есіме түсті деді. Үйдегі алтын есіме түсті. Тибр деген сөзге қатысты ғұламаларымыз айтады, алтын немесе күміс дейді. Бір ғұламалар айтады, жоқ, ол тек қана алтынға қатысты айтылады деді. Алтынға қатысты айтылады. Тағы бір риwayatта деді, Имам Науаи айтады, "Уа фи риwayatин лаху кунту халлафту фил байти тибран мина садақа". Садақадан келген, яғни садақа ретінде келген әлгі алтынның үйде қалып қалғаны есіме түсті дейді. Факарихту ан убайита, соның үйде қалуын қаламадым, сол үшін яғни тезірек асығысып барып соны адамдарға таратуға бұйырдым дейді. Фаамарту биқисматихи, факарихту ан яхбисани, яғни мені тосуын қаламадым дейді. Мені тосуын қаламадым деген сөзге қатысты ғұламаларымыз айтады, яғни оның бір мағынасы, намазда тұрған кезде мені түрлі жалпы Алла Тағалаға қатысты, намазда тұрып, ахиретке қатысты пікірлеуімнен тосады деген мағынада дейді. Екінші мағынасы, инна тахира садақа яхбису сахибаха яумал қияма, садақаны кешіктіру ертең адамды кешіктіреді дейді. Қияметте адамды кешіктіреді, яғни жұмаққа кіруінен кешіктіреді. Оның мысалы бағанағы сырат көпірінен тез өтуінен кешіктіреді. Сол үшін адам садақасын ешқашан кешіктірмеуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның сол күні таратпастан үйінде қалып кетуін қаламады. Тез барып әлгі алтынды садақа етуге бұйырды. Ана жандағы адамдарға тапсырды. Яғни бұдан біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол ізгі амалдарды жасауға қаншалықты асыққанын білеміз. Жалпы адамға бір жақсылықты жасауға қатысты пікір келген кезде асығуы керек, бірден соған кірісуі керек. Неге? Өйткені адамның жүрегі тез өзгереді. Бір ғалым әжетханада отырған кезінде қызметшісін шақыратты, есіктің төбесінен киімін береді. Бағана шапанын береді, мен мынаны садақа қып біреуге беріп жібер дейді. Кейін әжетханадан шыққан кезде қызметшісі айтады, "Мен сәл шыдай тұрмадың ба, әжетханадан шыққаннан кейін де беретін едің ғой" деген кезде әлі кісінің айтқан сөзі бар. Маған сол ой келді деді, осын садақа етіп берсем деп. Сол ойым өзгеріп кетеді ме, қайтадан бергім келмей қалады ма деп қорқып, сонда әжетханада отырған кездің өзінде мен асығып беріп жібердім деді. Яғни мысалы адам бір күні бір жақсылықты істеуге бел буып тұрады. Ертең басынан бір финансовый проблема дейміз ғой, бір қаражат жағынан проблема туып қалса, ақша өзіме керек дейді де, мысалы ойынан қайтадан қайтады, райынан қайтады, ойы өзгереді. Сол үшін де адам сондай бір фитналар келмей тұрып, жақсылық жасауға кедергі болатын бір жағдайлар кезікпей тұрып, жақсы амалдарды жасауға тырысуы керек. Иншаллах, хадистерді оқуды келесі дәрістерімізді жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдихи, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.